Java kombëtare e pajtimit fillon me një ditë të rëndësishme në kalendarin e historisë australiane. Është një ditë e cila kishte për qëllim që të jepte personave indigjen më shumë barazi e në të njëjtën kohë të forconte marrëdhënien e tyre mes australianëve të tjerë. Tema këtë vit është Jemi së bashku.
Twenty years ago, hundreds of thousands of Australians of all backgrounds came together in unity.
And voted with their feet to walk together for reconciliation.
Over bridges right across Australia.
We were in it together then.
We're in this together now.
Find out how you can be part of National Reconciliation Week 2020.
At reconciliation.org.au.
Java kombëtare e pajtimit mbahet nga data 27 maj e deri në 3 qershor. Ajo i dedikohet marrëdhënies dhe respektit të ndërsjell mes popullit indigjen, si dhe banorëve të tjerë të Australisë. Të gjithë australianët janë pjesë e kësaj jave. Ktu, të gjithë australianët kanë mundësinë që të mendojnë për historinë dhe kulturën e popullit indigjen, ta njohin atë, ta pranojnë atë si një nga historitë më të lashta të kësaj toke, përpara dhe pas kolonizatorëve. Sipas të dhënave arkeologjike, populli indigjen ka jetuar në Australi për më shumë se 50.000 vite. Ardhja e europianëve ndikoi në jetën e tyre. Praktikat e kolonizatorëve shpesh sollën pastoja serioze dhe shkaku kryesor i pabarazisë që jeton sot. Po ku i ka fillesat java e pajtimit? Në datën 27 maj të vitit 1967, Qeveria Federale mbajti një referendum ku australianët vendosën që të ndryshojnë një pjesë të kushtetutës australiane, e cila diskriminonte kundër banorëve autokton të Australisë. Ndryshimet i dhanë mundësi ligjore qeverisë që të propozonte ligje të cilat kishin të bënin me popullin indigjen. Në të kaluarën, personat indigjen nuk përmendeshin në kushtetut. Së dyti, personat indigjen nuk ishin të drejtë që të ishin pjesë e regjistrimit të popullsisë. Por rruga deri në referendumin e vitit 1967 ishte e gjatë. Një grup studentësh nga Universiteti i Sydney, të frymzuar nga lëvizjet e 1961-shit për liri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, hipën në një autobus dhe në vitin 1965 filluan një fushatë nëpër qytetet e New South Wales. Mes këtyre studentëve ishte Charlie Perkins, një person me përjardhje arend, të nderuarin James Spiegelman, i cili ishte drejtori ABC për periudhën 2012-2017, dhe profesoreshën Anne Curthoys, e cila është edhe sot profesoresh historie. Qëllimi i fushatës ishte ndërgjegjësimi i të tjerëve rreth pabarazisë që ekziston me indigjenët. Në datën 3 qershor, gjykata e lartë australiane mori një vendim historik, i quajtur vendimi Mabo. Vendimi i dha popullit indigjen të drejtën e pronësisë së tokës nëpërmjet kodit të pronësisë indigjene. Përpara këtij vendimi dhe në momentin e zbarkimit të europianëve në Australi, populli indigjen nuk kishte asnjë të drejtë dhe Australia konsiderohej terra nullius, një tokë që nuk i përkiste askujt. Tani, popullit australian i përkasin më shumë se 2 milion kilometra katror tokë. Në vitin 1932, William Cooper themeloi lidhjen australiane indigjene. Kjo lidhje mblodhi më shumë se 2000 nënshkrime si pjesë e një peticioni, i cili i bënte thirrje kryeministrit të asaj kohe, Joseph Lyons, dhe si dhe mbretit George VI, që të punonin për të drejtën e popullit indigjen dhe për të ruajtur racën dhe kulturën nga zhdukja. Në vitin 1948 vjen një ndryshim tjetër. Kodi i shtetësisë dhe kombësisë futin në kategorinë nënshtetësisë australiane të gjithë australianët, përfshirë këtu personat indigjen që deri atëherë vuanin nga diskriminimi ligjor në të gjitha nivelet e qeverisjes. Në 1971, Neville Thomas Bonner ishte personi i parë me origjinën indigjene, i cili u zgjodh si senator në qeverinë e Queensland. Në 1977, Patrick Donson u bë kryetari themelues i Këshillit për pajtimin indigjen, i cili luftoi më shumë për bashkim mes indigjenëve dhe australianëve të tjerë. Ai edhe njihet si baba i pajtimit kombëtar. Në 1985, Uluru në Australinë Qendrore i u kthye pronarëve autokton. Në 1992, Gjykata e Lartë Australiane njohu pronësinë autoktone në vendimin e dytë të Mabos e deklaroi se koncepti terra nullius ishte i gabuar. Po në këtë vit, ish kryeministri Paul Keating mbajti një fjalim të shquar, ai u quajt Red Fern Speech, në të cilin pranoi se personat indigjen vuanin nga efektet shkatrimtare të asimilimit dhe rrëmbimit të fëmijëve të tyre. Në 1995, qeveria australiane njohë zyrtarisht flamurin e popullit indigjen dhe atë të ishuve të Torres Strait. Në 2008, ish kryeministri Kevin Rudd i kërkoi falje personave të brezit të vjedhur, familje dhe fëmijët e të cilve ishin marrë me dhunë për të rritur nga familjet europiane. Shumë prej tyre asnjëherë nuk u bashkuan me familjet e tyre indigjene.
We apologize for the laws and policies of successive parliaments and governments that have inflicted profound grief, suffering and loss on these our fellow Australians. We apologize especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities and their country. For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants, and for their families left behind, we say sorry.
Java pajtimit kombëtar do të vazhdojë deri në datën 3 qershor. Për më shumë informacione mund të drejtoheni në www.sbs.com.au/nitv. What is Reconciliation Week?